Da vil jeg først få lov til å si en hjertelig takk både for velkomst til å være med disse dagene her på Frøyland. Jeg har sett frem til det, både med glede, men også med frykt og beven. For ikke minst med tanke på det tema vi skal ha for oss nå i formiddag, så tror jeg må få lov til å si at jeg ikke er sikker på om jeg var ved mine fulle fem når jeg sa ja til å gjøre det. Det er et tema som er så omfattende, både når det gjelder de trådene som vi kommer i berøring med i ulike deler av kristen tro og kristent liv, og ikke minst også vår historie, at det skal godt gjøres og på en måte å klare å hente inn alle trådene og holde rede på dem, samtidig som det vel også er en og annen tanke om at det her skal sies litt om veivalg med tanke på veien fremover, og jeg vet ikke om jeg er den rette til å si mye om det. Ellers vil jeg få lov til å takke hjertelig for omtanke og for forbønn, for mange varme hilsener i forbindelse med at vi har hatt dødsfall i familien. Min svigermor ble satt til hvile i går, og der jeg fikk lov til å være med og forrette. Og det var en god avsked som fikk lov til og gå ut av denne verden i fred med Herren. Og slik sett så kan vi si som det står skrevet, vi behøver ikke å sørge som de som ikke har håp. Vi sørger som de som har håp, og da kan vi midt i savn også løfte våre hoder. I det er det en stor kilde til takknemlighet for Guds folk. Men takk igjen for omsorg og for forbønn. Før vi nå begynner, så har jeg trang til at vi skal gjøre salmistens bønn i salme 25 til vår egen bønn. Herre, la oss kjenne dine veier. Lær oss dine stier. Led oss frem i din trofasthet og lær oss. For du er vår frelses Gud, og på deg bier vi hele dagen. Herre, kom oss i hu etter din barmhjertighet og din miskunnhet. Se ikke til oss, se ikke til våre misgjerninger og vår synd. Men se på din sønn og hans sår, hva han har gjort, og kom oss i hu etter hans store gjerninger. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Når vi skal tale om et sånt tema som det vi skal gjøre i formiddag, så henger vel det for en del sammen med at vi i bedehusets arbeid i dag står overfor til dels store vansker på, og det på mange ulike områder. Jeg har jo gjennom årene reist en del og besøkt mange bedehus i ulike distrikter av landet, og det er ikke vanskelig å se at svært mange steder har bedehusets virksomhet gått sterkt tilbake, slik at du blir med full rett med å kunne si at mange steder ligger bedehuset på stoppet seng, ja, kanskje er i ferd med å dø. I mange bygder er dette tilfellet. Mens man andre steder, hvor det kan være livskraft og åndskraft i bedehusets arbeid, så står den overfor andre typer vansker. Vansker som ikke minst melder seg på grunn av det som har med generasjonskløften å gjøre. Spørsmålet om forholdet til hvordan skal vi innrette oss når det gjelder arbeid med tanke på de unge, og med tanke på mye av det som trykker på av åndsvær og åndsvinder som kommer fra andre kanter enn det som vi tradisjonelt har sett på som kilder som vi har villet øse av. Her tenker jeg ikke minst på de utfordringer som melder seg med det som kommer fra vest, fra store deler av amerikansk kristenliv, som jo importeres i våre dager, både i form av den karismatiske bevegelse, som har fått til dels dypt innslag mange steder i bedehussammenheng, og også deler av den, om vi skal si det litt ubeskyttet, underholdningskristendom med ulike slags moderne tiltak og musikk som en tyr til i håp om ikke å miste de unge. Og her står vi overfor store utfordringer og store vansker når det gjelder bedehusets arbeid i dag. Og så blir spørsmålet da, hvordan skal vi tenke om dette? Og det første vi da må spørre efter er, sies det meget i Guds ord om det som vi nå står overfor? Ser vi etter, så vil vi se at både når det gjelder det som har den kristne menighetsstruktur, og når det gjelder den kristne menighets arbeidsformer, så sies det ikke svært meget konkret i den hellige skrift. I Det nye testamentet finner vi uhyre lite av retningslinjer for hvordan den kristne menighet skal organisere sitt virke. Og likeledes så finner vi også svært lite av retningslinjer for hvorledes man for eksempel skal legge opp arbeid med tanke på møteformer. Dette har jo blant annet fått det nedslag i den lutherske kirkes bekjennelse, at i den augsburgske bekjennelses artikkel 15 sies det uttrykkelig at denne slags spørsmål hører med til det vi gjerne kaller for adiafora, der vi i vid utstrekning står fritt. Derfor ble det jo også, var det jo fast i reformasjonsårhundredet, at den sa det slik at hvorledes den kristne menighet skulle samles til gudstjeneste, det var nettopp adiafora. Spørsmål om liturgi og møteform, det er noe som han ikke kan gi bestemte retningslinjer for ut fra den hellige skrift. Der står vi altså fritt. Men det er en frihet som har bestemte grenser, og som Luther allerede meget klart gir uttrykk for i 1521. Da hadde han sittet på borgen Wartburg i nesten et år etter riksdagen i Worms, der han avla eller ga disse kjente ordene, her står jeg og kan ikke annen, hvor han sier at dersom man ikke kan overbevises på grunnlag av klare ord i den hellige skrift eller klare grunner i øvrig, så vil han ikke endre sin tro og sin bekjennelse. Og så ble han altså tatt til side på Wartburg knapt et år etter dette, hvorpå det i hans fravær skjer ganske bestemte ting i Wittenberg. Da oppstår det en bevegelse som tar mål av seg å fullføre det reformasjonsverket som Martin Luther hadde påbegynt. Og det tar form av det som gjerne har vært kalt for en slags billedstorm. Det var predikanter som begynte å løfte røsten i Wittenberg, og som kastet ut hele kirkens liturgi. De mente det var riktigst å samles uten gudstjenestens liturgi. Man kastet ut utsmykningen av kirkene og alt annet slikt som hadde omgitt den kristne gudstjenesten. Når Luther hører om dette mer revolusjonære draget som nå står i fare for å overta reformasjonsverket, vender han tilbake til Wittenberg og holder en rekke prekener som der han går i rette med dette, og hevder med stor styrke at det vi kan beholde uten synd, det vil si det vi kan beholde uten å bryte med Guds ord, det skal vi beholde. For det Luther kom med, det var reformasjon, ikke revolusjon. Og det var han meget klar for. Det som han ønsket skulle stå klar i dette, var at når reformasjonen kom, så kom den ikke med noe nytt. Tvert om, det reformasjonen skulle gjøre og skulle være, det var å vende tilbake til det som var den gamle kirkes kristne tro og bekjennelse. Og derfor så han det aldri som noe problem at han på mange områder forholdt seg slik at han sto i kontinuitet med hele den gamle kristenhet i måten de innrettet arbeidet og kirkens organisasjon på. De som han gikk i rette med, det var de som senere kom til å bli meget toneangivende i den reformerte kirke, i den reformasjon som hadde sin opphav i Genève med Zwingli og Calvin. Der mente de jo at en rett reformasjon betydde å kaste ut alt det som var av tradisjoner som var overgitt fra den gamle kirke og fra fedrene. Billedstormen fra Wittenberg, og som begynte i 1521, den ble altså fullført i Genève. Men Luther satte seg meget sterkt imot dette, for han visste sann fornyelse av den kristne kirke kan utelukkende skje ved at en er seg bevisst arven fra fedrene. Så fornyelse og besinnelse på det som er den arv vi har, det er to ting som må holdes sammen dersom en skal tenke rett, og en skal tenke rett luthersk. Det reformasjonen i Genève gjør, det er at den i tråd med et bestemt lovisk kristendomssyn også lager lover av hvordan den kristne menighet skal innrette seg, nettopp for eksempel når det gjelder møteform, gudstjenesteliv og organisasjonsform, og sier slik og slik skal man innrette seg for å innrette seg rett etter Guds ord. Og så får man det loviske drag også inn i spørsmål om hvordan det kristne arbeid, man skal tenke rundt den sak. Dette avviser den lutherske reformasjon og den lutherske bekjennelse, nettopp i tråd med det nye testamentets frihet på dette området. Det nye testamentet gir ingen retningslinjer for hvordan kirken skal organiseres. Det som skjer imidlertid nokså snart, er at den kristne kirke, etter apostlene er blitt borte, organiseres på en bestemt måte, der du får den struktur i menighetene som vi kjenner det, med et læreembete, med et tilsynsembete og så videre, som den kristne kirke senere bevarte. Men dette er ikke lovbestemt og pålagt i Det nye testamentet. Det er altså en ordning som den kristne menighet faller ned på, fordi den viser seg tjenlig med tanke på å bevare budskapet slik det er overgitt. Nok så snart finner også den kristne kirke i oldtiden, eller i urkirken, frem til noe som er det vi vil kalle møteform og gudstjenesteform, slik som vi har stammen til det i den norske kirkes høymesseliturgi. Men det er ingen påbud om eller forskrift om at slik skal det være i Det nye testamentet. Men når de første kristne organiserer seg på dette området, så gjør de det i bevissthet om at her står man i kontinuitet med de som hadde vært forut, nemlig i synagogen. Altså, også den første kristnes kirkes tilblivelse, når den skulle finne struktur og virkemidler i sin måte å arbeide på, så skjer det med en klar bevissthet om kontinuiteten med i forhold til fedrene, til det som var gått foran. Dette forstår jeg som en innledning der vi altså har pekt på noe helt avgjørende. For det første, Det nye testamentets frihet på dette området, og for det andre, at når de som vi ser tilbake på som den kristne kirkes fremste fedre skulle tenke om disse ting, så tenkte de alltid i form av kontinuitet. De tenkte, hva har våre fedre gjort? Og der tror jeg vi med dette også har fått et fingerpek for hvordan vi skal tenke og tale i våre dager. Dernest, når vi skal tale om de ting som vi her har for oss, så kan vi ikke gjøre det løsrevet fra de sentrale trossannheter som vi finner i Det nye testamentet. Det vil nemlig alltid være slik at den kristne menighets liv og felles liv, det er et speilbilde av hvordan vi tror. Derfor vil det vi tror på ulike måter komme til å finne nedslag i det vi kaller for struktur og arbeidsformer. Og her skal vi se innledningsvis på en sak som jeg tror, og en trossannhet som jeg tror er uhyre fundamental med tanke på det vi nå skal arbeide videre med. Og da tar vi utgangspunkt i grunnordet fra Herren Jesus i Johannes evangeliet 6, 63. Det her Jesus sier, det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Det Jesus her peker på altså, det er at det Guds ord som han bærer frem, det er et ord som ikke blott og bart handler om eller taler om ånd og liv, men det er et ord som i seg selv er bærer av ånd og liv, slik at den hellige ånd selv er nedlagt i dette ord. Livet fra Gud er nedlagt i dette ord, Og det på en slik måte at den som gir øre til og åpner seg for dette ord, han får selv del i det ordet er bærer av. I tråd med dette var det jo de gamle talte om det å høre seg frelst. For frelse, det er noe et menneske ikke kan få til av seg selv. Den kan ikke gjøre noe, ty til et eller annet grep som jeg kan likesom beherske, og så er jeg frelst. Frelsen er noe som kommer i kraft av hørelsen. Slik Paulus sier i Romerne 10, troen kommer av hørelsen. Men da skal vi også være klar over at det ord som har denne virkekraft i seg, det ord er et ganske bestemt ord. Det er ikke en hvilken som helst forkynnelse som høres bibelsk, som har denne åndsmakt og Guds kraft liggende i seg selv. Det er et bestemt budskap, nemlig det budskap som lyder til oss i evangeliet om hva Herren Jesus har gjort og fullbrakt til vår frelse. Loven har ikke kraft til å frelse noen, og lovens ord har ikke denne makt i seg. Det er evangeliets ord som har denne makt. Derfor er det jo Paulus sier i Romerbrevets innledning, som også var siste søndags prekentekst, evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står. Det er altså dette bestemte ord, dette bestemte budskap, som har denne kraft i seg. Men nå er det slik at vi, ikke minst under påvirkning av vanlig menneskelig tankegang, så tenker vi ofte at når det gjelder det som har med kristen forkynnelse og undervisning å gjøre, så skjelner vi mellom det vi kaller for teori og praksis. Forkynnelsen, undervisningen fra Guds ord, det er da en slags teori som gir oss en bestemt kunnskap, og så er det opp til oss selv å omsette denne kunnskap i praksis i våre liv. Og da er det vi som liksom skal handle etter den teori som vi først har fått gjennom skriften. Selvfølgelig er det sant at forkynnelsen av den hellige skrift formidler kristen kunnskap. Det skal vi ikke fornekte. Men saken er den at skriftens forkynnelse ved evangeliet er ikke bare teori. Det er noe langt mer. Der Guds ord lyder rett og sant forkynt, der er Gud selv virksom til stede og arbeider, slik at det er Guds hånd som er utrakt der ordet lyder. Guds hånd er utrakt for å gjøre hans gjerning som er Herre. Derfor er ordets forkynnelse aldri bare teori. Det er ordets forkynnelse er Gud selv i arbeid. Derfor er det å høre ordet forkynt, det er aldri noe som er passivt i denne forstand av ordet. Men det er slik at når den levende Gud lar sitt ord lyde for sitt folk, da virker han selv imellom oss, da er han selv i arbeid. Og så fremmer han sitt verk til rettferdiggjørelse, til helliggjørelse og til forløsning iblant sine troende. Ordet er Guds eget virkemiddel. Det er det som er saken i det vi her taler om. Og derfor, hvis vi skal tale sant og rett om det å arbeide i Guds rike sammenheng, så taler vi da også om det å tro på ordets egen virkekraft. Her er det Jesus har gitt oss denne lignelsen som vi husker fra Markus evangeliets 4. kapittel. Og vi tar oss tid til å lese derfra Markus 4 fra vers 27. Unnskyld, fra vers 26. Jesus sa: «Med Guds rike er det således som når et menneske kaster seden i jorden, og sover og står opp natt og dag, og seden spirer frem og blir høy uten at han selv vet av det. Av seg selv bærer jorden grøde, først strå, så aks, så fullt korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, fordi høsten er for hånden. Av seg selv bærer jorden grøde.» Der er en spirekraft i ordet som gjør at der det bare får lov til å slippe til, der skaper det hva det nevner. Og derfor er den første betingelse og forutsetning for alt sant kristent arbeid, det er at ordet forkynnes klart og rent. At ordet forkynnes i sannhet. Skjer det, så skal Herren selv sørge for resultatet, for frukten. Det er det som er betingelsen. Men her er det altså også det klare forbehold, at dette Guds løfte om at han ved sin ånd og ved sin hånd er nærværende når ordet forkynnes, det er knyttet til en sann forkynnelse av ordet. Der ordet ikke forkynnes sant og rett, der hviler heller ikke slike løfter over forkynnelsen. Der det skjer, for eksempel, at loven og evangeliet blandes sammen, så du får den forkynnelse som leder til loviskhet, leder mennesker inn i trelldom, der er ordet slett ikke virkekraftig i seg selv. Da bedrar en menneske inn i egen rettferdighet eller i fortvilelse. Men Guds ånd er ikke virkelig bli til stede i slik forkynnelse. Det skal vi være klare over. Og derfor blir den slags forkynnelse også ofte kraftløs og maktesløs, med det til følge at så må vi ty til virkemidler for å sprite opp forkynnelsen. For å gjøre noe som kan likesom får mennesker til å føle at her er det liv i leiren. Og det er et stort spørsmål om ikke meget av den diskusjon om virkemidler og tyen hen til virkemidler som vi ser i våre dagers kristne arbeid, om det ikke dypest sett har to kilder. For det første, en har mistet troen på ordets egen virkekraft, og for det andre, en opererer med en forkynnelse som forkludrer evangeliet, som blander lov og evangelium, og så blir forkynnelsen i seg selv maktesløs. Skal vi tale om virkemidler i det kristne arbeid, i bedehusets arbeid, så handler det altså først og fremst om å være klar over det som vi her er inne på. At ordet er Guds eget virkemiddel. Med dette virkemiddel så gjør Gud to gjerninger. Vi har pekt på hvorledes Gud gjør den gjerning med evangeliet, at han skaper livet. Han skaper det nye livet, den nye fødsel, rekker oss den hellige ånd ved evangeliet. Men han gjør også en annen gjerning ved sitt ord, der ved loven. Ved loven døder og dreper han. Og det er også en Guds gjerning som han gjør med sitt ord. Og denne gjerning er helt avgjørende nødvendig for at evangeliet skal bære sin frukt og i sin tid. For uten at loven får lov til å utføre sin dødende gjerning, kan ikke evangeliet føre frem sin levendegjørende gjerning. De to henger sammen og betinger hverandre gjensidig. Og dette er også grunn til å minne om i våre dager, for det kan meget vel tenkes at noe av det som er med og skaper følelsen av at forkynnelsen er maktesløs i våre dager. Man synes man forkynner evangeliet og forkynner evangeliet, og så skjer det dog ingenting. Mon det kanskje kan komme av at loven i sterk utstrekning blir fortiet, dermed har ikke Guds dødende gjerning fått lov til å foregå i hjertene. Og får den dødende gjerning ikke skje, så kan heller ikke den levendegjørende gjerning komme til å skje. Disse to betinger hverandre. Og ser vi nå på det som er noe av bedehusets arv, da handler det om i sterk utstrekning det som skjedde i vekkelsene for 100-150 år tilbake, og så var det jo også noe vekkelse i forrige århundre, men ikke på langt nær av den styrke som vi hadde det på 1800-tallet. Hva kjennetegnet disse vekkelsene? Det var nettopp en meget skarp og klar forkynnelse av loven som gikk sammen med en klar forkynnelse av evangeliet. Og så visste de store forkynnerne å skjelne rett mellom lov og evangeliet, både i det budskap som ble båret frem, og når de fikk mennesker i sjelesorg. De kunne hjelpe den anfektede samvittighet rett med evangeliet. Det var mye visdom, åndelig visdom, hos disse gamle forkynnerne, som kunne hjelpe mennesker til fred med Gud. Og jeg tror vi har lov til å si at det som ga den åndsmakt og åndskraft som fulgte i vekkelsenes kjølvann, og som lå i store deler av bedehusets arbeid, det hang nettopp sammen med kraften i denne forkynnelse av lov og evangeliet. I våre dager er det ikke så ofte lenger at vi får møte denne, både den klare forkynnelsen av loven og evangeliet, og den åndsmakten som hører sammen med denne. Det er vår nød. For alltid i Guds rike sammenheng er det slik at det står og faller med, det arbeid vi holder på med, det er forkynnelsen. Hva forkynnes der? Og la oss nå peke på hva som er nødvendig i denne sammenheng å holde frem, hvis vi nå skal tale om ordet som det virkemiddel som der må først og fremst arbeides med og satses på imellom oss. For det første, der må en ny besinnelse på hva det er vi har i skjelningen mellom lov og evangeliet. Og her har vi to rike kilder å øse av i vår tradisjon. Det ene er det som vi finner hos mange av vekkelsens store fedre og forkynnere som vi har hatt i vårt land. Og det andre er det vi finner i arven fra den lutherske reformasjonen. Jeg tror ikke at hjelpen og fornyelsen ligger i å finne på noe som helst nytt, hverken på forkynnelsens område eller virkemidlenes område. Det handler om at vi besinner oss på nytt over hva det er våre fedre hadde for kilder, hva de øste av, og så skal vi vende tilbake til de. Det tror jeg er grunnleggende. For det annet, det som vi alt for ofte ser, ikke minst når jeg arbeider blant unge, både unge som vi kan møte på bibelskolen og i andre sammenhenger, det er at det er en fortvilende mangel på bibelkunnskap blant de unge. Dette henger høyst sannsynlig sammen med at det har vært svikt i bibelundervisningen blant unge i store deler, ikke bare av den offisielle kirkes arbeid, men også i bedehusets arbeid. Systematisk bibelundervisning er erstattet av kjappe andakter der man får høre at Jesus er kul. Det gir ikke visdom til salighet. Og når bibelkunnskapen blir borte blant de unge, så er det sannelig ikke rart heller at de blir offer fra det ene åndelige vær etter det annet som skyller inn over landet, og der det virker så riktig, og det virker så ordentlig, men så er det kanskje forførelse i stedet for veiledning de får i dette. Selvfølgelig må de fare vill hvis de ikke har fått substansiell bibelsk kunnskap til å møte det med. Og dette betyr konkret at skal man tale om hvorledes vi må prioritere arbeidet, så er det undervisningen, bibelundervisningen i forhold til barn og unge, som må ha første prioritet. Der de både skal lære Bibelen godt og grundig å kjenne, og tør jeg minne om katekismen, som er et mesterstykke rent pedagogisk når det handler om hvordan vi skal undervise og veilede våre unge, og hva vi skal legge vekt på i denne undervisning og veiledning. Tidligere talte en ofte om det som har vært kalt for katekismefromhet. Og kanskje vi kunne hente frem igjen det ordet og blankpusse det. Det er det som var de ulike hovedstykkene i lille katekisme, også var noe som stadig var gjenstand for hva en grunnet på, og hva en arbeidet med i forkynnelsen, og når en var sammen til kristen samtale. Alt for ofte blir det ulike spesielle temata som i stedet kommer å ta plassen, og som temata som pirrer den åndelige nysgjerrighet, men som i liten grad gagner til å grunnfeste i troen og gi sunn åndelig næring. Alt for ofte ser vi at tillyses der møter der det taler om de siste ting, da kan husene fylles. Men tar du og tillyser et møte der vi skal gjennomgå lille katekisme, hvor er da folket hen? Det sier noe om at det er kommet inn en grunnskade i mange kristne sammenhenger, hvor en er mer opptatt av det åndelig talt ekstraordinære enn av det som er reell og sunt åndelig kosthold. Men det er bare det som er sunt åndelig kosthold som kan gi den visdom som bevarer oss inntil enden. For det bevarer oss mot det som er vår tids kanskje mest fremtredende åndelige kjennetegn, nemlig forvirringen. Når vi hører om alt det andre som skjer i vår tid, Og det er sannelig grunn til å rope varsko for både det ene og det annet. Så kan vi midt oppi alt dette, tror jeg, samle det hele i. Forvirring er vår tids fremste åndelige kjennetegn. Og da, i møte med forvirring, er det bare én hovedsak som gagner og er til reell hjelp. Og det er å vende tilbake til grunnsannhetene. Og her tror jeg vi skal minne om lille katekismen. For det tredje, noe av det som kjennetegner mye av vår tid, det er lettvintheten. Og det er også noe som trenger inn i store deler av forkynnelsen. Du får den lette forkynnelse, som har som sideeffekt at når Guds folk får høre forkynnelse som bærer med seg reell åndelig mat, så kan forkynnerne alt for ofte bli møtt med bemerkningen: dette er for tungt. Og så vil man ikke høre det. Hva er det da som skjer i Guds folk? Da har man fått en tilvenning til denne tids måte å tenke på, som fører til at den tale og forkynnelse og den type arbeid som er nødvendig for at vi skal bli bevart, den oppleves stadig mer som noe som er fremmed. Og så vender man seg til det som er lett, til forkynnelse som får stadig mer av kåseriets preg, der underholdningsverdien hos forkynneren er det som er det avgjørende. Forkynnere med stor underholdningsverdi, de trekker folk, men de som virkelig kan gi substans til åndelig næring, der er det vel verre med hvor mye de trekker. Her trenger vi å stille spørsmålet. Når det sies om en taler, han er alt for tung, dette her er alt for tungt å høre på, så burde spørsmålet rettes motsatt vei. Mann, det er du som er for lett. For når vi blir for lette og for lettvinte, da er det denne typen vurderinger og målestokker kommer inn imellom oss. Spørsmålet er nemlig ikke er det for lett, men er det sant? Spørsmålet handler ikke om har forkynnelsen underholdningsverdi, men er det mat? Hvis det som bæres frem av taleren ikke er av en slik valør og karakter, at den som sitter i benken kan sitte og si «dette kan jeg dø på», da skal det heller ikke lyde i de helliges forsamling. Og ingen kan dø på å høre budskapet om at Jesus er kul. Her har vi altså pekt på noe som jeg tror er helt avgjørende når vi skal tale om hva som er virkemidlet i den kristne menighets arbeid. Og når vi nå har vært inne på dette, så tror jeg det også er nødvendig at vi sier noen ord om et virkemiddel som i våre dager anses som mer og mer nødvendig for at en skal nå de unge og kunne drive rett ungdomsarbeid. Og det er det virkemiddel som kalles for musikk. Hvordan håndterer man kristen sang og musikk, og håndterer man sang og musikk i det kristne arbeid? For min egen del så tror jeg det er noe av en ulykke for Guds folk at musikk nettopp er blitt gjort til et virkemiddel i det kristne arbeid. I det man tenker som så, at man lager møter der man har bestemte typer musikk for å kunne trekke folk, trekke unge til å høre. Og så får du etter hvert denne langtidseffekt av det som nå skjer, at de unge som er vant til å høre den moderne underholdningsmusikken ute i verden, de får den etter hvert inn i kristens sammenheng også, og så tenker de hvorfor? Og så får du etter hvert denne langtidseffekt av det som nå skjer, at de unge som er vant til å høre den moderne underholdningsmusikken ute i verden, de får den etter hvert inn i kristens sammenheng også, og så tenker de, hvorfor kan ikke vi få ha denne musikk i kristens sammenheng også? Og så fremmedgjøres de for hele arven vi har i salmetradisjonen og sangtradisjonen. Vi kan oppleve å møte kristne ungdommer, ungdommer med kristen bekjennelse, som aldri har åpnet sangboken eller salmeboken. Det eneste de har sunget, det er sanger som stod på transparent fremme over podiet. Hvordan skal vi tenke rett hvis vi skal tenke om kristen sang og musikk? Her tror jeg at det er en hovedsak vi må ha klart for øye. Den kristne sangen, hva er det for noe? Den kristne sangen er prinsipielt å forstå på nøyaktig samme måte som kristen bønn er det. Kristen sang, det er rett og slett bønn og bekjennelse til toner. Og hva er det som er bønnens hovedsak? Er den rettet mot mennesker? Ber jeg rettet mot mennesker for at de skal bli omvendt? Nei. Bønnen er alltid rettet mot Gud. Og slik er det også med sangen i den kristne menighet. Det er en del av menighetens tilbedelse, bønn og bekjennelse for Gud. Det er sangens og musikkens retning. Den er rettet oppad, ikke rettet utad mot mennesket som et evangeliseringsmiddel. Kan vi ha dette klart for øye, så vil det også være bli ganske klart for oss at vi kan aldri anvende kristen sang og musikk som, så å si, evangeliseringsmiddel. Og dermed behøver vi heller ikke å tenke i retning av at bare vi legger opp våre møteformer med den rette sang og musikk, så skal møteformen ha det nødvendige evangeliserende preg, hvormed man kan dra folk og nå de unge. Nei. Men her er vi borte i en annen sak som jeg tror er vel så grunnleggende, og som vi må tenke igjennom. Og der tror jeg vi skal hente et og annet fra den første kristne kirke og den første kristne menighet når det gjaldt deres måte å tenke på. Hvis du leser Det Nye Testamentet, og hvis du leser en smule fra Oldkirken, kirkefedrene og deres skrifter, så vil det slå inn i øynene at du der aldri finner oppfordringer til å gå ut og evangelisere. Heller ikke finner du noe sted tale om at man må lage nye møteformer for å kunne trekke folk. Allikevel, de tre første århundrene i kirkens historie er uten sammenligning den største misjonstid som kirkehistorien har sett. Der det veldige Romerriket i løpet av 300 år ble omsnudd fra hedenskap til kristen tro. Og til slutt, den romerske keiser bøyde kne for evangeliet. Hva var det som skjedde? Hvordan kunne dette skje uten én oppfordring til evangelisering? Uten én oppfordring til å lage kristelige møter for å trekke folk? Oldkirkens misjonsstrategi var meget enkel. Den kristne møte, eller den kristne gudstjeneste, hva var det? Det var ikke noe som var opplagt, organisert, formet som møteform, med tanke på de utenfor. Nei, det var et møte der Guds folk kom sammen for å oppbygge hverandre i troen, tilbe og bekjenne, høre Guds ord og nyte Herrens nadvær sammen. Møte eller gudstjeneste var aldri opplagt i det en skjelte til de som var utenfor. Hvorledes foregikk forkynnelsen av evangeliet blant denne verdens mennesker? Meget enkelt. Når et menneske ble omvendt til troen, så førte det også til en radikal omsnuing i livet. En kristen levet ikke som hedningene. Men han trakk seg ikke ut. Han fortsatt så gjorde han sitt arbeid. Gaveren var i Garvagaten og drev sitt arbeid. Men når han var blitt en kristen, så ble han ærlig. Han prøvde ikke lenger å snyte folk. Han prøvde ikke lenger å fare frem på slik at han utnyttet andre. I all sin ferd var han redelig og ordentlig. Han sluttet å drikke. Han holdt seg til sin hustru, oppdro sine barn i tukt og ære, og så levde han annerledes gjennom dette. Så folk det. Og så kom folk og spurte, hva har skjedd med deg? Hvorfor lever du slik? Og så kunne de fortelle og vitne om evangeliet. For naboer, for slektninger, for venner, for arbeidskamerater. Der var det vanlige kristne mennesker avla sitt vitnesbyrd i hverdagen. Og så var det slik at de som var i nød, så, her er det en som har fått hjelp. Her er det en som har funnet en Herre, en Gud og en Frelser som har hjulpet ham. Og så tennes håpet. Kanskje det også er hjelp for meg i min nød. Og så spør de. Og så dras de inn til evangeliet. Og så kan de kristne si til de som kommer og spør, kom og hør. De forandret ikke på møteformen fordi det kom en hedning fremmed for evangeliet for å høre på det. Nei, de hadde sin gudstjeneste. De hadde sin liturgi. De hadde sin tilbedelse. Og så opplevde de som var utenfra og som kom inn i den kristne menighetssamling, to ting. For det første, de kom inn i en annen verden. Komme inn i Guds hus skulle nemlig å være komme inn i en annen verden. Det skal ikke være å komme inn et sted der alt er likt med det som ellers er. Guds hus skal ikke være som supermarkedet. Nei, de kom inn i en annen verden. Og der inne, der de troende var samlet til tilbedelse og til å høre Herrens ord, der fikk de også være vitne til, se hvor de elsker hverandre, det kristne fellesskap. Det var ikke bare paradis blant de første kristne, på langt nær, men dog, se hvor de elsker hverandre. Og så de en tredje ting, det er at det som disse første kristne hadde fått del i. Det betydde så mye for dem, at selv når keiserens soldater sto med sverdet på strupen av dem og forlangte offre til keiseren eller dø, så ga de heller livet sitt enn å svike sin tro. Med det vitnet de første kristne om at her hadde de funnet noe som betydde mer enn alt annet, ja, mer enn livet selv. Det er vitnesbyrdet. Og så ble martyrenes blod den første kristne kirkes sed. Der er et spørsmål om vi ikke i våre dager på ny skulle begynne å besinne oss på arven, ikke bare fra for 100 år tilbake fra vekkelsene, eller fra 500 år tilbake fra reformasjonen, men også på den arv som vi har fra oldkirken. For det skal vi være klar over. Den tid, den kultur og det samfunn som vi lever i våre dager, blir stadig mer lik det som var situasjonen i Romerriket på apostlenes og de første kristnes tid. Og dermed vil også det å være kristen i denne tid stadig mer handle om at vi er i samme situasjon som de første kristne var det den gang, fra 1800 til 2000 år tilbake. Kanskje vi skulle begynne å hente frem lærdommen fra de tidene og tenke, hva har den første kristne kirke å lære oss med tanke på vår tid og vår situasjon? For, så langt jeg kan begripe det, handler det å være kristen om ikke å være så stor at vi tror at vi vet, vi kan og vi har rede på alle ting. Det å være en kristen, det er å vite om seg selv. Vi er ikke annet enn små barn som står på skuldrene til våre fedre. Det er det vi er. Og er vi ikke klar over det, og ikke klar over den avhengigheten, men hovmodig tenker at vi likesom skal oppfinne kristendommen på ny, så vil vi uvegerlig komme til å ta feil. Men nettopp her er vi igjen fremme ved meget av det som er problemet og nøden som vi står oppe i våre dager, og som gripes i dette ordet som heter historieløshet. Mye av det som er de unges ulykke når de prøver å orientere seg som kristne i dagens landskap, det handler nettopp om historieløshet. Fordi de ikke kjenner arven, så vet de heller ikke hva de har mistet. Og så griper de til billige og dårlige løsninger i stedet for det gull som er oss overgitt, fordi det var prøvet i ild blant fedrene. Dette innebærer, tror jeg, at skal vi tale om struktur og virkemidler i bedehusets arbeid, så tror jeg ikke det gis noen enkel oppskrift på hvordan vi skal tenke med tanke på å innrette arbeidet. Men jeg tror det handler om å være klar over noen grunnleggende ledetråder som vi må følge og være klar over. Og så begynne å tenke slik reformasjonen gjorde. Vi finner ikke på noe nytt. Vi vender bare tilbake til det fedrene hadde, for det var gull. Så er vi henvist til og famle. Vi er henvist til å be slik vi gjorde innledningsvis. Herre, lær oss å kjenne dine veier. For vi er blinde små barn. Og så be om Hans Ånds veiledning til å være tro, og be om Hans Ånds veiledning til å være så små at vi lar oss belære av våre fedre. Bo Gjerts, avdøde biskop i Göteborg stift, utga da han ble utnevnt til biskop i 1949 et hyrdebrev som han sendte rundt til menighetene i sitt nye stift. Dette hyrdebrevet var en hel bok som fikk titelen «Vår arv vi kjennes ved». Og det han der peker på er nettopp arven fra de tre store periodene i kirkens historie som vi har grunn til å besinne oss på. Oldkirken, reformasjonen og vekkelsenes periode. Kan vi hente frem det godset, så tror jeg også at det er håp for veien videre. Glemmer vi det, så tror jeg vi uavvendelig vil komme til å bli ofre for tidens skiftende vinder og vær. Vår arv vi kjennes ved, det tror jeg skulle være noe av et nøkkelord å besinne seg på. Og med det sier jeg takk så langt. Jeg er fullt klar over at jeg bare har levert noen tråder, men så får vi kjempe og famle og be. Og be om å bli bevart i den troskap som holder inntil enden. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.